Lajɛreba min kɛra Mali kɔnɔ desanburu kalo tɛmɛnen n'an ko ale ma ko Assise Nationale de la Refondation, o baaraw kun cɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu kɔni tun bɛ baara in a ɲɛnabɔli kama n'o ye Zeni Mulayi an'ale ka maaw ye, u ye a sɛbɛn o di Premier Ministre Choguel Kokala Mayiga ma. O kɛra kunun araba Centre International de Conference de Bamako la. I ka dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn diyɔrɔ o kɛra Mali baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔbaw ani secrétaire général minnu bɛ ministère la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Choguel Kokala Mayiga ale kelen kɔ ka nin sɛbɛn minɛ, a y'a ɲini malidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ faso baarayɔrɔw kunna u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛn in a kɔnɔkumaw k'a lawaleya yaasa malidenw ka se ka lafiya cogo min na. Sabula a y'a yira k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye malidenw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka mun fɔ ko mun ka kɛ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la, k'o ye o de ye. Idrissa Gindo ale kɔni ye secrétaire général ye ministère la mun ɲɛsinnen don formation professionnelle ma, ale kɔni y'a yira k'a fɔ kuma in kɔni a taara olu jimi sira fɛ, olu bɛ ko bɛɛ dɔ lajɛlen kɛ yaasa sɛbɛn in kɔnɔ kuma ka se k'o lawaleya malidenw ye.
An nana cérémonie dɔ la, ne premier ministre y'an wele, a ye administration bɛɛ wele, c'est-à-dire secrétaire général bɛɛ, ministre bɛɛ, ani conseil technique ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ administration baara la k'an wele pour que an ka kɛ témoin ye rapport mun dira ma, n'o ye Assise Nationale de la Refondation o rapport ye, o dira ma recommandation minnu b'a kɔnɔ pour que an ka se k'o waleya k'o baara, an ka se ka population laɲini mun ye population fɛ an kelen o kelen an ka baaradaw la an ka se k'o jɔyɔrɔ fa pour que Mali population ka lafiya, an ka se k'an ka baara kɛ pour que Mali kuran an bɛ ka mun fɔ o ka kɛ sɛbɛ o ka kɛ réalité ye.
Modibo Kajogo ye n'ale ye politiki mɔgɔ ye, n'ale fana sen tun bɛ nin baara la, ale tilala k'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan fɛn min jara ale ye kosɛbɛ o de ye Premier Ministre Choguel Kokala Mayiga a ye welekan bila ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnyana politiki mɔgɔ ma minnu ni nin Assise pour la Refondation ye kɛnɛ kan olu sema ye a la, ko Choguel y'a yira k'a fɔ halisa u bɛ se ka na sabula fasoko don. Ni weleda min kelen filɛ Premier Ministre fɛ yaasa malidenw bɛɛ ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka sɛbɛn in kɔnɔ kuma k'o lawaleya malidenw ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ o jara ale ye kosɛbɛ.
A y'a jira k'a fɔ hakilila min don a bɛnna président ma, donc a bɛna fɔ maliyɛn bɛɛ bɛnnen don a ma. Kuma min jara ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan, a ye welewele kɛ. A ko mɔgɔ dɔw bɛ yen Assise in daminɛ kuma wele ser'u ma o ma na, mɛ a ko a ma tɛmɛ hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan malijɔ la. Mɔgɔ minnu ma don terɛn kɔnɔ hali bi, mɔgɔ minnu mana Assise accompagner na hali bi, k'u ka fara an kan, k'u ka fara an kan an ka refondation kɛ ɲɔgɔn fɛ, k'u ka fara an kan gɛlɛya min ɲɛsinnen don an ma an ka se k'o gɛlɛya wuli ɲɔgɔn fɛ. Barisabu an ye tɛrɛn min ta sisan o ye Mali ka indépendance tɛrɛn de ye, a maɲi o ka kɛ mɔgɔ kɔ, a ka o mesaji o diyara ne ye kosɛbɛ.
Lajɛrɛ minnu kɔnɔ kuma o bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ, i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ ninnu a kɛra Mali kominu na sɛrɛkulu ani regiɔn ani jamana 26 wɛrɛ, ani i ka dɔn k'a fɔ malidenw minnu bɛ kan de déplacew la minnu bolila ka b'u ka jamana la ka kɛlɛ kɛ a sababu ye. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.